Det å være gründer og særlig innenfor teknologi er jo beheftet med høy risiko. For en ting er at du kan samle en gjeng flinke folk og så sett redusere risiko med å være, ha folk som målbevisste og flinke, men markedet kan ta en annen vei enn det du tror, kapitaltilgangen kan stoppe opp, mange ting som kan skje, så det er jo av oppstartsselskaper så er det jo dessverre bare noen få som virkelig blir store. Og selv når vi som venture-selskap, når vi skulle plukke selskaper, og vi mente etter hvert vi var ganske kompetente på det, så var det bare rundt halvparten av de selskapene som vi valgte som lyktes, og den andre halvparten tapte vi alt på, eller vi fikk bare igjen en brøkdel av pengene. Og si av 10 investeringer, så 5 som ikke fikk det til, og av de 5 som får det til, så kanskje 1 eller 2 som fikk det til virkelig bra. Og hvis du går enda tidligere fase og går inn i sånn såkalte investorer som investeringer, så er jo forholdstallet enda høyere.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag har jeg invitert administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson. Vi skal snakke om hva Norfund gjør og hvordan økonomisk bistand best fungerer. Tellef har bakgrunn som investor og partner i Norfund, som blant annet investerte i Spotify. Vi skal komme inn på hvordan startups fungerer og hvordan kapitalmarkedene fungerer, og hvilke erfaringer Tellef har som investor. Han satt dessuten også i kapitaltilgangsutvalget, og jeg lurer kanskje også på hva han synes den beste politikken for å sikre god kapitaltilgang og risikokapital til norske selskaper som ønsker å vokse og lykkes. Så her det mange ting å gripe tak i. Velkommen til deg, Tellef.
Mange takk. Hyggelig å være her.
Ja, det synes vi også. Og det første som jeg må spørre deg om er rett og slett, hva gjør Norfund og hva Norfund?
Norfund et statlig selskap som ble opprettet i 1997, og vårt mandat er å bidra til å redusere fattigdom og bedre folks levekår og investere i bedrifter som igjen bidrar til bærekraftig utvikling. Det vil si at vi skal investere med sikte på å få bedrifter lønnsomme og levedyktige, og derigjennom skape arbeidsplasser, vekst og trekke en økonomi fremover. Og vi fokuserer da på utviklingsland og mye Afrika, Sør for Sahara, men også andre land både i Asia og Sentralamerika.
Så du har rett og slett skiftet beite ganske mye, men Norfund altså, tenker jo på det som altså, bistandsorganisasjon er det jo absolutt ikke, for du kommer med en gang inn på at dere skal skaffe økonomisk bærekraft for de landene og for de prosjektene som dere hjelper. Så hva er de største forskjellene mellom Norfund og det Norfund driver med, og tradisjonell bistand da, som det er kanskje lett å tro at man bare deler ut penger til til mennesker i land som har det dårligere enn oss?
Du kan si at vi, for at et land skal løfte seg, så trenger man jo både styringssystem, altså en regjering, myndigheter som kan sortere ut hva som er lov og rett og kan fordele ressurser. Du trenger også sosial utvikling relatert til utdanning, helse og så videre, men man trenger økonomisk vekst, og du trenger økonomisk vekst til å finansiere de andre elementene. For å kunne finansiere utdanning, for å kunne finansiere myndigheter, så trenger du en velfungerende økonomi eller en økonomi som går i riktig retning. Og det det vi fokuserer på. Vi mottar årlig penger over bistandsbudsjettet. I år mottar vi ca. 1,8 milliarder. Det sier ca. 4% av norsk bistand. Totale norske bistand er i år på rundt 40 milliarder. Men vi investerer løpende mer enn dobbelt så mye som det vi mottar, fordi vi resirkulerer penger som opp gjennom årene har vært investert. Vi får tilbake igjen gjennom gevinster eller gjennom tilbakebetalinger eller lån. Slik at den viktigste forskjellen er at vi investerer, vi gir ikke bort gaver, og vi er krevende og presumptivt kompetente investorer, og vi gjør så godt vi kan for å få den kapitalen til å sirkulere, slik at vi kan bruke den flere ganger, og derigjennom få forhåpentligvis en høyest mulig effekt. Det er også slik at vi skal være i minoritet, altså Norfund skal investere normalt sett opp mot 35% når vi går inn i virksomhet, og vi skal trekke med oss andre investorer og derigjennom forsøke å være katalytiske, altså at vi får med oss annen kapital. Så skal vi også være addisjonelle, det mange fine ord, men addisjonelle er den forstand at vi gjerne skal forsøke å investere der hvor det er vanskeligst å reise privat kapital, altså gjerne i krevende land og i krevende markeder. Så vi har mange risikofaktorer vi må forholde oss til.
Hva gjør dere når dere skal vurdere land og prosjekter i, skal vi si, såpass fremmede og steder og langt vekk også fra Norge? Hvordan setter dere opp det så dere er sikre på, eller hvis vi sikre kan kanskje ikke være, men at dere har tro på og klarer å finne de prosjektene dere mener at Norfund kan gjøre en forskjell for?
Vi har som mandat at vi kan operere i alle utviklingsland, men vi har valgt å fokusere på et knippe land for å ha sjans til å bygge et nettverk og ha et apparat å følge opp. Og vi har tre kontorer i Afrika, et i Øst-Afrika med base i Nairobi, et i Vest-Afrika i Accra i Ghana og et i Sør-Afrika i Cape Town. Så har vi også kontor, en hub i Bangkok som monterer noen land i Asia og et i Costa Rica. Så jobber vi da både fra Oslo og gjennom lokalkontorene våre, og med en rekke partnere. Vi investerer også i fond og i andre systemer som igjen har gode kontakter og lokalt nettverk. Det å investere er veldig personavhengig. Man investerer jo i mennesker og med mennesker, og da er lokal tilstedeværelse helt avgjørende. Å sitte i Norge og bare fly inn og ut vil være ekstremt vanskelig.
Du har også da altså disse landene som du nå nevner som dere har ut fra disse hubbene, er det, vil du si, for eksempel da, så et av Afrikas fattigste land er den sentralafrikanske republikken. Er det sånn at dere går et hakk opp fra det, eller går dere inn i de absolutt fattigste landene også?
Vi går i begrenset grad inn i land som er totalt dysfunksjonelle. Vi er avhengig av at du har noenlunde fungerende myndighetsapparat. Når det er sagt, så gjør vi noen fremstøt i land som er tilnærmet ikke fungerende. Altså, vi har eksempelvis satt opp noen fond i Sør-Sudan, også i Somalia eller Somaliland. Men det er en relativt liten del av kapitalen vår, men vi forsøker, og vi bygger erfaring, og vi vil gjerne gjøre mer. Men de vanskeligste landene er det vanskelig å gjøre større investeringer i. Så der må vi gå gradvis fram.
Ja, så kapitaltilgangen generelt da, i landene over de absolutt fattigste, hvordan er det? Føler dere at det er vanskelig å få tak i medieinvestorer? Eller har dere også der et stort nettverk av, skal vi si, lojale medieinvestorer som er med dere når dere kommer med prosjekter?
Ja, så hvis du løfter blikk og ta et steg tilbake, så kan jeg si at det var relativt god, eller i hvert fall økende kapitaltilgang til land i fremvekst og økonomier fram til finanskrisen, og også det afrikanske land. Men også mye var drevet av en råvareboom. Men i de senere årene så har den vært fallende, og det har vært mer avmålt, og mer blandet bilde. Det er noen av de mer fremvoksende økonomiene i Asia som forsøker å gå til kapitaltilgang, mens en del land i Afrika har slitt. Det betyr ikke at private investorer ikke er til stede, og at vi er helt alene, men det betyr at vi ofte må vise vei. Det betyr at vi også fra tid til annen er nødt til å bygge konsortier som utelukkende består av aktører som oss, altså hvor vi har med andre såkalte DFI-er, altså Norfund kalles for en Development Finance Institution, en DFI, at vi har med oss andre DFI-er, særlig i de mest krevende landene, men der vi kan, og så ofte som vi bare kan, så trar vi med oss private. Eksempelvis så har vi hatt med KLP, Norske Pensjonskassen, inn i mange energiprosjekter i Afrika, og som co-investerer med oss, men vi er avhengig av at vi er med som både med den lokale forankringen og i tillegg at vi har kompetansen. Og de har gjort det gjennom mange år, og også fått en god avkastning på det de har gjort. For Norfund har faktisk, både som fond og i sum av våre prosjekter, hatt en positiv avkastning opp gjennom årene, og i snitt har vi hatt en avkastning som er konkurransedyktig med det oljefondet har. Og det har også vært viktig for oss, det å vise at vi kan demonstrerer en positiv avkastning er viktig for å få med private investorer. De ser at vi tjener penger, så tenker de, ok, da burde vi også kunne gjøre det.
Så det en viktig del av det. Ikke sant? Og det vel også viktig for de landene dere rett og slett investerer i, at det positive prosjekter som er lønnsomme, eller blir lønnsomme?
Ja, absolutt, og de veldig opptatt av å få inn investeringskapital, og når jeg ute og reiser, så møter jeg ofte ministerer og andre som keen på å vise frem det de har, og som ute til den type kapital, altså kompetent langsiktig kapital. Mm.
For det vel også sånn at det du var inne på i starten, at når man investerer her for å, altså jeg vil ikke akkurat kalle det hjelp til selvhjelp, men i hvert fall så kan man jo si at dette jo ikke da bistand i den forstand at man gir bort penger, men man investerer for å hjelpe dem til å få gode bedrifter eller gode investeringsprosjekter som de da selv overtar etter hvert. Er det riktig at de gjør, eller hvordan er det på lang sikt?
Ja, altså vårt mål jo å gå inn i relativt tidlig fase og så selge oss ut, og ingenting bedre enn hvis vår kapital etter hvert kan erstattes av ren privatkapital, slik at vi kan gjenbruke de pengene og gå inn på nytt i nye prosjekter. Eksempelvis vi inne i en del energiprosjekter, altså rundt halvparten av det Norfund investerer i ren energi, og der har vi gått inn og fått bygget opp en hel del kraftverk, og etter hvert så får vi risikoen ned, og hvis vi da på litt sikt kan få inn andre investorer, trekke vår kapital ut og bruke den på nytt, så gjør vi en bedre jobb og vi oppnår mer. Mm. Og jeg har også en grunnleggende tro på det at det å gjøre folk i stand til å stå på egne bein, akkurat som her i Norge, altså folk vil jo gjerne ha en jobb, heller enn å motta sosialhjelp eller arbeidsledighetstrygd. Det stoltheten det er, det å gi livet mening, det å ha en jobb, så en trygghet for en jobb betyr jo mye, mye mer. Så det ikke noe forskjell i U-land og i Norge på at folk flest gjerne vil jobbe.
Merker dere nå i Norfund og i disse landene dere investerer i noen endring etter korona eller i koronakrisen?
Ja, det gjør vi. Og det første at i de fattigste landene så har ikke myndighetene muligheten til hverken å stille opp på bedriftene eller for de som mister jobben. Det ikke slik at man kan annonsere stadig nye pakker som holder bedrifter i livet, eller at man kan gi trygt de som mister jobbene. Så klart det alvorlig. Bildet blandet. Men det vi så tidlig i vinter, i mars-april, var at de første som merket det akutt, det var jo virksomheter som innenfor reisliv, eksempelvis ta for eksempel bedrifter som driver med safari, reiser til Afrika og så videre, stoppet jo helt opp. Dernest så vi det på bedrifter som eksporterer til Europa eller USA, hvor det var sånn at transportkjeden brøt sammen, flyene gikk ikke, logistikkkjeden stoppet opp, hvor det ble akutte behov. Og så ser vi det også på finansnæringen, særlig på mikrofinans, men etter hvert også på bankene. Bankene litt vanskeligere å si, for der i noen land så har myndighetene gått ut og sagt at nå trenger man ikke betale renter eller avdrag på en stund, og da bokføres det ikke tap, men vi jo engstelige for hvordan det skal utvikle seg fremover.
Så dere har ikke sett slutten av dette ennå, selvfølgelig?
Nei, det varer lenger, og det jo behov på så mange områder, men det ikke tvil om at arbeidsledigheten øker kraftig, og de landene som egentlig rammes hardest er ikke nødvendigvis de aller fattigste landene, for de har i utgangspunktet lav fallhøyde. Det egentlig land og byer og regioner som har kommet et stykke på vei, som har fått opp en del eksportnæring og som er en del av hele verdensøkonomien, som stopper kraftig opp. Men bildet er blandet, det er ikke bare negativt. Altså, det er noen land som, altså eksempelvis i Tanzania, så vi Magufuli, presidenten i Tanzania, gikk tidlig ut og sa at korona var ikke noe problem i Tanzania, for vi har ikke korona, og mente at det hadde Gud på sin side, og vi har ledd av det og tenkt, stakkars meg. Men det viser seg at de har en ung gjennomsnittsbefolkning, ligger på rundt 19 år, og de rapporterer ikke om noe overdødelighet i Tanzania. Det mye korona, tror man, men ikke spesielt høy sykehusinnleggelse. Økonomien går årlig, så at det kan bli interessant fremover å se på, akkurat som man nå ser på Sverige og Europa, som har hatt en litt annerledes linje enn det vi andre har hatt nå i den tidlige fasen, så kan det interessant å se på Tanzania i andre land og se hvordan dette slår ut til slutt når fasiten skrives.
Men for å gå litt over til dette store jobbskiftet du egentlig gjorde, jeg regner med at jeg ikke den første som har spurt deg om det, for før Norfund så jobbet du I ventureselskapet Northsound, og det var du med på start også, så for det første, hvorfor valgte du å gjøre det som I mange øyne var en ganske drastisk jobbskifte, og hva synes du de største forskjellene mellom det å lede Northsound og lede Norfund?
Nei, det var utvilsomt et stort jobbskifte. Men jeg hadde forstått en periode gått og tenkt på at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Jeg startet og var med, vi var fire stykker som startet Norsen sammen I 1996. Jeg startet som et lite venture-selskap, men som etter hvert vokste og fikk virksomhet I flere europeiske land og investeringer internasjonalt. Og det var helt tilbake hvor vi reiste suksessive fond, og det ble en litt av en maskin. Og, jeg stod faktisk I New York for 3 år siden og skulle presentere nok et fond til en gruppe investorer, og stod og snakket på nærmest på autopilot. Og plutselig så stoppet jeg litt opp, og så huskte jeg ikke hvor jeg var I presentasjonen, ikke hvilken by jeg var I, og hva jeg egentlig stod og snakket om, og det tok litt tid å hente seg inn, og da tenkte jeg at det ikke meg, skal jeg fortsette å løpe dette hamsterhjulet, eller skal jeg gjøre noe annet? Og da hadde jeg også før det vært med på å dra I gang et lite forsøk på å bruke erfaringen vår som investor til å kunne gjøre en forskjell. Vi startet et lite impactfond som heter Vokstra, sammen med blant annet Kim Wahl og Wollert Wiede på Oldale, hvor vi så på hvordan kan vi bruke erfaringen vår som investor til å prøve å få fram selskaper, og det trigget interessen min for dette området, og tanken var at jeg skulle trappe ned I Norsen og kanskje jobbe litt mer med det, men så dukket plutselig muligheten I Norfund opp, hvor man har en aktør som gjør dette I stor skala, og jeg hang meg på, og før jeg visste ordet av det, så hadde jeg fått meg et fint kontor, og jobb I staten, og trygge rammebetingelser, og var på plass.
Ja, det etter så mange år som privat investor og I private næringslivet, så det vel kanskje noen store forskjeller også, da, hvis vi skal gå over til, ikke sant, kan du si, nå leder du jo mange mennesker, og det kanskje en større organisasjon, for alt jeg vet, I forhold til hvor store dere var I Norfund, du kan vel kanskje kommentere litt om disse forskjellene?
Ja, altså,
Og det å forholde seg for så vidt til statlig, altså det å være statseide, altså det også en kjempeforskjell, går jeg ut fra.
Ja, altså klart det store forskjeller, men jeg hadde forstått en frykt. Frykten min på forhånd var at det skulle være uklare linjer mellom staten som eier, altså UD og oss som virksomhet. Og der synes jeg har en ryddig eier, egentlig ikke noe å si på. Det klare linjer, og det også veldig klart delegert hva som ligger I styrets fullmakt og administrasjons fullmakt og hva eieren følger opp, så jeg synes det ryddig. Den frykten var ikke noe som har slått til heldigvis. Andre var hvordan dette teamet? Jeg hadde møtt noen få Norfund-ansatte, men jeg kjente ikke hele gjengen, og det var en veldig positiv, hyggelig overraskelse. Mange flinke folk, mange som utrolig motiverte, og mange som trigges av muligheten til å ha en jobb hvor man virkelig kan gjøre en forskjell. Så jeg ble veldig positivt, ikke så overrasket, men det synes jeg var veldig hyggelig å se. En utfordring har vært ledelse på generell basis, altså det å lede mindre teknologibedrifter eller et venturemiljø med hvor du har sterke finansielle insentiver og unge motiverte folk egentlig ikke spesielt krevende. Men det å lede en organisasjon hvor man både kan være uenig om mål og midler og hvor man skal måles på veldig mange områder og også hvor man ikke har lønn og bonus og kunne motivere meg på samme måte. Det krever at man må bruke et bredere sett av lederegenskaper egentlig. For å både motivere og trekke en organisasjon I riktig retning. Og det knytter også opp på målene, altså I en privat bedrift så alle stort sett enige om målet, det at man skal oppnå lønnsomhet og vekst og peke ut en retning. Men I Norfund så har vi både tverrgående hensyn, vi har mål på hva vi skal oppnå av sosial avkastning og så videre, så det et bredere sett av parametre. Intellektuelt sett så kan det være veldig spennende, men til tider også litt slitsomt.
Men hvis, du, hvis vi går enda et hakk tilbake da, og, og ser på hva som var årsaken til at du ville starte opp da, med et ventureselskap i Norge, altså Norsan, og det jo tilbake til midten av 90-tallet, og, og også kanskje forklare litt hva et ventureselskap driver med, sånn at liksom, hvordan det du da gjorde skal vi si, de vurderingene som skulle til for å, for å etablere dette her da, i det norske kapitalmarkedet og, og for så vidt også internasjonalt, og hvordan dere gjorde de forskjellige vurderingene for å få Norsan opp og gå?
Altså, i ettertid så kan man jo fort legge inn veldig sånne dype vurderinger og, og få ting til å se, se veldig fint ut etterpå. Og, men for å være ærlig, altså, da vi startet for egen del, så var det delvis drevet av litt frustrasjon og, og også at jeg så et mulighetsrom. Altså, jeg, var, jeg jobbet i et par rederier først, og drev med investeringer der, og kontrahering av skip og sånn, men så følte jeg at så fikk jeg min første browser, en såkalt mosaik-browser, og så gikk det opp for at steike meg, dette kommer til å forandre verden. Her sitter jeg og kjøper stål, mens det jo det digitale flaten og internettet som kommer til å endre totalt måten å gjøre ting på. Så jeg bestemte meg for å slutte, jeg sa opp jobben, og så lånte jeg opp til pipa, eller vel så det, jeg fikk 105% lån på huset, og økte taksen. Og, så, og vi hadde to barn, og kona var gravid med nummer tre, og var student, så det var egentlig ikke ideell timing, men tenkte at dette må jeg bare prøve å gjøre noe med, og så slo jeg meg sammen med noen andre karer som hadde litt samme ideer, og så greide vi å skrape sammen et lite fond på 50 millioner kroner, og så var vi i gang. Og heldigvis så hadde vi medvind de første årene, vi fikk dotcom-bølgen, og vi investerte oss og fikk fram noen selskaper som ble store, blant annet Stepstone, som var et jobbrekrutteringsselskap, altså det første på det å legge ut den type annonser på nettet. Også lastminute.com, så innenfor reiseliv, den type selskaper. Og vi sparket blant annet Skipsted i skinnleggen og viste at her går det an å tenke annonser på en annen måte, som var med på at de startet Finn. Så det var noe av det som gjorde at vi kom i gang.
Og så etterpå så ble det jo større ting også, så vi har nevnt jo Spotify i innledningen her, altså, men så er det jo det da med et sånt startups og sånne investeringer, det er selvfølgelig kjempespennende når det går bra, og du kan kanskje komme litt inn på hva du ser etter, men du kan også kommentere litt grann hva, hvordan risikobildet ser ut, fordi det er lett å tenke at når man ser en suksess så har det liksom bare vært helt greit, men du var inne på her at du hadde lånt penger til oppover pipa på huset ditt og sånn, så hva med det risikofylt dette her, er det ikke det?
Jo, altså det å være gründer, og særlig infoteknologi, er jo beheftet med høy risiko, for en ting er at du kan samle en gjeng flinke folk, og sånn sett redusere risiko med å være ha folk som er målbevisste og flinke, men markedet kan ta en annen vei enn det du tror, kapitaltilgangen kan stoppe opp, mange ting som kan skje, så det er jo av oppstartsselskaper så er det jo dessverre bare noen få som virkelig blir store, og selv når vi som venture-selskap, når vi skulle plukke selskaper, og vi mente etter hvert vi var ganske kompetente på det, så var det bare rundt halvparten av de selskapene som vi valgte som lyktes, og den andre halvparten tapte vi alt på, eller vi fikk bare igjen en brøkdel av pengene. Og si av 10 investeringer, så er det 5 som ikke fikk det til, og av de 5 som får det til, så kanskje 1 eller 2 som fikk det til virkelig bra. Og hvis du går enda tidligere fase og går inn i sånn såkordelende investorer som investeringer, så er jo forholdstallet enda høyere. Mm. Så det er vanskelig, men det er viktig å skille mellom det som er kallet venture-selskaper som tar høy risiko og som skal han tar mål av seg til å bli internasjonal og til å skalere og til å ta verden, og det som er litt mer levebrødsbedrifter eller tjenestebedrifter eller bedrifter med lavere risiko, så det er ikke sånn at all gründer virksomhet har skyhøy risiko ved seg. Det går også an å være gründer og starte bedrifter innenfor områder som ikke er like risikabelt.
Mm. Hvis du, men selvfølgelig når man snakker om dette her, så tenker man jo veldig ofte på nettopp de store internasjonale, der de man først og fremst forbinder med startups og gründere og kapitalmarkeder og risikokapital og alt dette her. Så du satt jo også i kapitaltilgangsutvalget nettopp for å se på kapitaltilgang til til norske gründere eller norske startups og norske, skal du bruke oss ordet, såkorn. Så kan du ikke fortelle litt om hvordan det arbeidet var og hva dere diskuterte der og hvordan du ser på tilgangen til risikokapital generelt da, og hvis vi, du kan jo skille litt da, siden du sier det forskjell på små gründere og de som bare skaffer et levebrød og de som ønsker å vokse.
Jo, jeg var med i dette såkalte kapitaltilgangsutvalget, og det var interessant. Det var, vi var sammensatt da en gruppe med ulik bakgrunn, og så et dyktig sekretariat. Det første gang har vært med en sånn NOU-prosess, så det var interessant. Det vi så særlig på, det var da hvordan, hva kan vi gjøre for at kapitalen skal allokeres best mulig i et land som Norge, Og hvordan er kapitaltilgangen, og vi så også mye på hvordan den største kapitalisten i Norge, staten, fungerer. Vi glemmer liksom at staten er jo regulator, men staten er også by far den største kapitalisten og investoren vi har i Norge. Ikke bare gjennom NBIM, men også i direkte investor på Oslo Børs, og gjennom eierskapet i Equinor og Telenor og så videre. Og samlet sett så mente vi at kapitalmarkedet egentlig er relativt velfungerende, og at forventet lønnsom prosjekter stort sett får den finansiering de trenger. Men vi har få nye større vekstselskaper, og det er i hvert fall, når vi så på dette, en begrenset tilgang på risikobærende, kompetent, langsiktig kapital. Og kanskje spesielt krevende reisekapital, med bedrifter i behov liksom opp mot 20 millioner kroner, altså den tidlige fasen, ikke den første millionen, men den tidlig venturefase. Og vi så også en del på hva staten kan gjøre for å fjerne hindringer i kapitalmarkedet, og hvordan de kan øke effektiviteten. Så det var mange enkelte områder, for eksempel dette med pensjonskapital, den største kilden til langsiktig kompetent, eller om ikke kompetent, men i hvert fall langsiktig kapital, er jo pensjonssparing. Og i mange land så er pensjonskapitalen, det er den tålmodige kapitalen. Men vi har et sett av regler i Norge som går på blant annet for å sikre at vi skal ha mulighet til å flytte pensjonen fra en pensjonsordning til en annen. Så har det hatt som en uheldig bivirkning at pensjonsselskapene hele tiden må planlegge for å ta høyde for at poliser kan bli flyttet, og da blir de veldig kortsiktige. Altså reguleringen gjør at de blir veldig kortsiktige. Så det som egentlig skal være de lange pengene, har blitt korte penger, og de bidrar også til å forsterke svingningen i markedet. Så vi så på da konkrete forslag til tiltak til hvordan pensjonsfondet kan bli mer langsiktig. Og så var jeg også opptatt av hvordan staten, som den største kapitalisten, at vi mener jo at de med fordel kan ha en mer dynamisk eierpolitikk. At man kan se på nedsalg i bedrifter hvor man er en dominerende eier, særlig hvor man ikke lenger har et klart formål med eierskapet, for eksempel å sikre hovedkontor eller på andre måter. Og hvorfor skal man ha 67%, hvorfor 51%, hvorfor ikke en tredjedel? Altså den type problemstillinger. Så det er et stort tablå, men det er ikke sånn at alt er svarte natta og alt er feil. Altså det er jo, og man ser jo nå til dags, pluss har Merkur Markets dukket opp, som gjør det mulig for selskaper å komme på børs relativt tidlig. Så det er jo en viss dynamikk i norske kapitalmarkedet, absolutt.
Og det er et problem, som du sier, kanskje da i denne fasen etter at du har lånt til pipa og fått penger fra de du kjenner hvis du skal vokse. Og hvis vi da bringer det over til Norge og Sverige, for eksempel når det gjelder kapitaltilgang og startups som blir rengjørninger. Vi var igjen tilbake igjen til Spotify, da, som du har investert i der, men som ikke flere hevder at det kan vi ikke få i Norge, altså såkalte rengjørninger. Det har i Sverige, og det har ikke vi, så hadde dere noe, eller har du noen perspektiver på hvorfor og forskjellene, hva som er forskjellene her og hva som vi kunne gjort?
Altså vi i Norson, vi var største og første investor i Spotify, vi var også tidlig ute i iSettle, Klarna, Avito og andre selskaper som litt store som har kommet ut av Sverige. Og det vi så var at det ene kapitalmarkedet, det andre at man fikk ganske tidlig i Sverige noen rollemodeller. Skype kom veldig tidlig i Sverige, og da ble det å være gründer og det å gå internasjonalt sett på så veldig attraktivt og veldig spennende. Vi hadde i Norge, hvis vi går tilbake til 99, fram mot år 2000, så hadde vi en fremvekst av digitale satsinger i Norge litt på like linje med det vi hadde i Sverige. Det var ikke noen stor forskjell mellom Sverige og Norge den gang. Men da kallet dot-com-bølgen tok slutt, og hvis vi går tilbake til 2001, 2002, 2003, så hadde vi en sterk tilvekst i olje- og oljeservice-næringen, og mange flinke folk og talenter gikk dit, de kunne få jobb lett, og flinke ingeniører gikk inn i oljerelaterte virksomheter, men i Sverige hadde de ikke det. Tvert imot så hadde de også nedgang både Electrolux og en del tradisjonell svensk industri, og de ble tvunget i litt større grad til å tenke alternativt, og det er også mange svenske bedrifter som har rikelig med erfaring med å jobbe internasjonalt og skalere satsinger, så du har tilgang til kompetente folk, og man fikk da etter hvert et miljø som fikk fram selskaper som har tatt globale posisjoner. Det hadde vi ikke på samme måte i Norge. Men det er viktig, altså, det er opptatt av å få fram, det handler ikke bare om penger, det handler også om det, du fikk et miljø, du fikk tilgang til talent, man fikk fram mange aktører, særlig i Stockholm-området, på det tidspunktet som har gjort det bra. Yes, jeg er mer optimistisk nå på dette området i Norge enn jeg var for 4-5 år siden. Vi har fått fram en del selskaper nå. Vi var med som første eksterne investor, si vi da, altså Norson, for jeg har jobbet selv med det før Norfund, med Kahoot. Vi har fått en spennende posisjon og som vokser hurtig. Det er fortsatt mye å bevise, men er et selskap som viser at det går an å ta en internasjonal posisjon. Det var en idé og en oppfinnelse fra kanskje med Alf Inge Wang, professor på NTNU, som tenkte ut hvordan kan man utnytte det engasjementet som man har med å spille spill, dataspill, kan det brukes også i undervisning, quiz, interaktivitet, dataspill, tenke på det, så er det et område. Man har ulike selskaper som Spacemaker, du har Gelato, man har flere andre selskaper som har dukt opp nå i siste, så jeg er faktisk mer optimist nå på tech-siden i Norge enn jeg har vært på lenge. Og jeg synes bildet ser bedre ut nå enn det har gjort på mange år.
Helt avslutningsvis så bruker du også ofte ordet kompetent kapital, og du var inne på akkurat her i sted at det ikke bare pengene som spiller en rolle, men det er jo da også det forstore der kompetent, og det er det du da nå mener med miljøer og med kunnskaper om prosjektene og om det å drive bedrifter?
Ja, altså det for eksempel av pensjonsfond, når de investerer, så er de opptatt av at de skal ha lengst mulig avstand til selskapene, de skal ikke inn i styret, de skal gjerne ha maks 2%, og mene minst mulig om det som skjer. Så de blir de sikker tilgang til penger, kapital, men de er ikke involvert i driften. Mange institusjoner opererer på den måten, også en del av de store fondene, BlackRock og Carlyle og så videre. Familieselskaper har normalt mye mer aktivt tilstedeværelse, og familieinvestorer som Røkke og dets like er stort sett mye mer aktivt med i bedriften og er presumptivt kompetente. Venturefond og private equity-fond er også veldig tett på virksomhetene sine og jobber så godt de kan med å tilføre kompetanse, stille krav, bytte ut ledelse der det er nødvendig. Og vi trenger flere kompetente miljøer i Norge og som kan utøve aktivt eierskap. Det er en utfordring det at det er så mange store pengesekker som ikke egentlig vil være involvert i drift, men bare være passive investorer. Alle kan ikke være indeksfond.
Nei, ikke sant. Men vi får se da hvordan det tar i vei etter hvert. Jeg regner med at du vil fortsette å følge litt med på sidelinjen på den typen investeringer i Norge også, selv om du nå vier mesteparten av tiden din og vel så det til Norfund, går jeg ut fra.
Ja, jeg slutter ikke å interessere meg, men nå har jeg en stor jobb og mye å gripe fattig, og så jeg fokuserer på det, men jeg slutter jo ikke å interessere meg, og jeg slutter jo ikke å lese aviser, og jeg slutter ikke å bry meg om det som skjer der ute.
Og helt avslutningsvis, hvordan går det med korona og reising nå da, når dere skal styre prosjekter langt av gårde? De også kommet opp på Zoom og andre tekniske hjelpemidler, så dere slipper å ta turen til Nairobi eller andre steder over i verden?
Ja, men jeg vil ikke si slipper. Altså, vi reiser ikke nå, og heller ikke på regionkontorene reiser de mellom land, og det fungerer jo bra å snakke sammen digitalt, og vi har god kommunikasjon og brukbar båndbredde, men vi får ikke, det er veldig vanskelig å bygge nye relasjoner, det er vanskelig å gjøre de undersøkelsene vi skal gjøre når vi skal gjøre nye investeringer, altså såkalt due diligence, og rekruttering er vanskelig, sånn at digitale flater, man bruker tross alt bare 2 av 5 sanser når man sitter foran en skjerm, så digitale flater fungerer til koordinering og samordning og samkjøring med folk du kjenner, men det er ikke like bra for å bygge, etablere nye relasjoner, så jeg bekymret for hva dette gjør på sikt, og at det stopper opp. Jeg tror i år at vi får investert og gått inn i nye prosjekter i stort sett i henhold til plan, og en del av det blir også nødpakker til koronarammede bedrifter, men neste år og år etter så er jeg bekymret for at vi kan se ringvirkningene av at ting har stoppet opp så lenge. Så jeg gleder meg til vi kan reise igjen. Og jeg savner også mye av det sosiale, jeg savner menneskemøtene, jeg savner interaksjonen, latteren og gode middager og alt det andre hyggelige som bringes med seg av at man kan flytte på seg og se mennesker inn i øynene.
Det høres ut som en god tanke, og jeg skjønner veldig godt at et selskap som Norfund er avhengig av å reise og se mennesker. Det er fullt forståelig, så vi får håpe på det begge to, at vi ikke neste gang sitter og snakker på hver vår skjerm, på hver vår side. Før vi avslutter denne samtalen, så har det skjedd et kjempestort oppkjøp. Det vil si Scatec Solar har kjøpt SN Power fra dere i Norfund for 10,9 milliarder kroner. Altså solenergiselskapet Scatec har altså kjøpt vannkraftprodusenten SN Power fra dere. Og hva er som er så superbra med det?
Det er en veldig god nyhet, og det som gjør dette spesielt bra, det er at vi nå kan resirkulere masse kapital og få det inn i nye prosjekter. Da jeg kom inn i Norfund for 2 år siden, så startet vi en strategiprosess, og et av de områdene jeg var veldig opptatt av at vi skulle styrke oss på, var at vi i større grad skulle jobbe aktivt for å selge oss ut av prosjekter hvor vi har fått prosjektet opp å stå, vi har utført vår funksjon, som er å gå inn tidlig og ta risiko, og hvor private kan overta, så hvorfor ikke? Og i tillegg så vi at innenfor ren energi så er det nå veldig økt interesse i det private kapitalmarkedet, og vi har en del pågang. Og et tilleggselement her var at SN Power er et 100% eid selskap, og det er egentlig på siden av det vi skal ha. Vi skal egentlig være en deleier. Og vi hadde en ganske skjev fordeling, altså risikofordeling mellom land, for eksempel utgjøre Filippinene mye. Så vi startet en prosess i fjor, og vi har holdt på med dette gjennom høsten og vinteren. Det ble en del forsinkelser på grunn av covid og så videre. Og vi utgangspunktet snakket mest med asiatiske aktører, men så visste at noen som bor rett borte i gaten her var mest interessert av alle og bød den beste prisen, og det er Scatec Solar. Så det er en morsom sak.
Ja, det er jo rett og slett til kjernen av det dere driver med, altså det å gjøre dette til en virkelighet og resirkulere, kall det bistandspenger og få dem til å vokse, og så rett og slett selge dem, tjene penger på det, og så kunne reinvestere på nytt igjen uten at dette er en sånn ren gavetransaksjon som dere absolutt ikke driver med, så det må jo være kjempegøy å kunne se at dette fungerer. Har dere flere sånne, eller vil si dette er da den nye strategien, sier du. Har dere flere ting på trappene, eller går det mange år mellom hver gang dere klarer noe sånt som dette?
Ja, det vil nok dessverre gå mange år mellom. Altså, dette er en tredjedel av balansen vår, så det er en kjempestor sak. Og det er også resultatet av hard jobbing gjennom mange år, og selvfølgelig lenge før min tid. Det går tilbake til samarbeid med Statkraft, og det har vært jobbet godt både fra ressurspersoner i Statkraft, i SN Power og i Norfund-teamet, og det er et eksempel på at man har brukt norsk vannkraftskompetanse kombinert med Norfunds markedstilgang og kapital, og fått en positiv symbiose. Så det tar nok tid igjen, men vi jobber løpende hele tiden med mindre ting, ut fra tanken at vi skal bruke bistandspengene flere ganger, og resirkulere dem, så at vi får en mye større positiv samfunnseffekt av det vi gjør.
Ja, så da helt til sist så må vel dette være en skikkelig energibooster for hele teamet I Norfund, og selv om dealene fremover ikke blir fullt så store som denne, så må det vel være veldig gøy å se at det fungerer?
Absolutt, og det demonstrerer modellen vår. Og I tillegg så det at vi investeringsbehovene enorme. Skal vi nå greie å demme opp for utbygging av kullkraft I stor skala? Skal vi hjelpe den fattige delen av verden til å komme seg videre uten å I stor skala øke CO2-utslippene og lokal forurensning, så det enorme behov, og vi kan spille en viktig rolle, og dette demonstrerer at dette en bra måte å gjøre det på.
Tusen takk skal du ha, Tellef. Det var I hvert fall veldig gøy at vi fikk avsluttet denne podcasten med en så flott sak som dette, så takk skal du ha.
Bare hyggelig. Ha det godt.
Ha det godt, og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, og du kan laste den ned da I podcast-appen din eller I iTunes. Og du kan tipse andre om podcasten også. Og så kan du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, få invitasjoner til arrangementene våre, som da også digitalt nå. Og så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt da, og da går du inn på civita.no og legger inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.